María Rozas, concelleira de Servicios Sociais do Concello de Santiago. María, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Dende o Concello de Santiago hai varias liñas de colaboración con mesmo outras asociacións e colectivos, como é a Cruz Vermella, para atender as persoas en fogar que temos na cidade de Santiago que están dormindo nas rúas. Pero hai un proxecto do que queríamos falar que ven de lonxe, María, ti o coñeces moi ben, que é o Centro de Persoas en Fogar que está proxectado en Belvís. Queríamos preguntar un pouco como está este proxecto, como se vai sacar adiante definitivamente, cando podría estar listo, María?
Pois, efectivamente, o proxecto de Centro de Atención Integral de Persoas en Fogar de Belvís está case rematada a obra. Temos a vontade de poñer en marcha este centro durante o ano 2025 e recoñezo que isto é un motivo de moita satisfacción porque, como ben decías, este proxecto ven de lonxe, xa ten unha historia longa, iniciouse no mandato 2015-2019 para o que conseguiu fondos europeos, despois, co cambio de goberno, pois cambiouse o proxecto e pasou a ser máis un edificio de oficinas para servizos sociais e ao agora o actual goberno, pois decidimos volver ao seu enfoque original e volver a ter un centro de atención para persoas en fogar onde podan vivir. Ese é un dos objetivos, que teñan un teito onde vivir, un teito digno, que dá 17 trazas, son 14 habitacións, pero algunhas son dobre, e onde tamén se poda facer unha atención integral, porque unha persoa que vive na rúa necesita un proceso de intervención longo, non acabas na rúa dun día para outro, hai unha mochila importante sobre os hombros de todas esas homes e de todas esas mulleres, que tamén hai un incremento de mulleres que viven en rúa, e polo tanto, para volver a facer unha integración a unha vida normalizada, a unha vida como a que todos e todas pois temos, é necesario un tempo, é necesario un enfoque cun equipo que se xa multidisciplinar, non? Que vaya traballando pois dende a inserción social, da inserción laboral, e sobre todo ter garantido o máis básico, que pois un teito onde vivir cunhas condicións dignas.
Nese proxecto que está, por lo que vemos, a piques de a lo menos de rematar neste ao longo deste 2025, a idea, María, polo que entendo, é non ofrecer un albergue, senón algo máis que iso. Non un albergue, sí, non sei ata que punto ten tempo limitado tamén ou non.
Non é un albergue, a nosa intención non é que sexa un albergue. Hai moitos estudos que demostran que é o que funciona para que unha persoa que leva un tempo vivindo na rúa deixe de vivir na rúa e que teña unha inserción na sociedade. Eses estudos demostran que o que funciona é o modelo housing first, é dicir, ter unha casa. Ese é o modelo que se aplica no centro de atención integral. Son habitacións individualizadas, con sala, comedor, baño, pero non é un albergue, nin dende o punto de vista arquitectónico, é máis unha casa, nin dende o punto de vista da xestión. Un albergue, temos o albergue son 23, ten un tempo temporal no que se pode estar nel, pois son 10 días prorrogables a outros 10 días. Con ese tempo tan curto non hai forma de facer realmente ou de procurar unha inserción, non? Nos estamos a falar de estancias de longa duración, estamos a falar de que pode ser un ano e medio ou dous anos, ou mellor e menos, ou gallá, que sexa menos, porque significará que houve unha inserción máis rápido do que se esperaba, pero, como decía antes, unha persoa que vive na rúa e que leva tempo vivindo na rúa, pois chegou aí despois de moitos anos con moita historia que lle fixo acabar na rúa. Ese proceso non se rompe pois nuns poucos días, non? Volver a ter unha inserción social, atopar traballo, estar en condicións para vivir nunha vivenda eso requiere un tempo de atención integral, atención con traballo feito desde traballo social, desde integrador sociocomunitario, educador social, bueno, é un traballo que conleva tempo. Ese é o objetivo deste centro, non? Que as persoas que temos en rúa teñan realmente unha saída para poder volver á sociedade e poder ter unha vida como a que temos calquera de nós.
Unha última. Coido que falou vostede de 17 prazas nese centro. Eu non sei se son de abondo para atender a necesidade que hai agora mesmo na cidade e, sobre todo, se a posta en marcha deste centro vai provocar que se deixe de atender as outras ferramentas que están en marcha en colaboración con esas asociacións, María.
Non, o centro vai a ser complementario ou máis ben vai a ser dende o que se piloten as diferentes políticas públicas que facemos coas persoas en fogar no Concello de Santiago. Como ben dicías, xa temos outras liñas en marcha, temos convenios con diferentes entidades sociais, unha delas o albergue de Xoán 23, ca cociña económica tamén, ou mesmo o convenio que temos con Cruz Vermella, que nos gestiona o equipo de rúa que sale varios días a semana para atender as persoas sen fogar, entregando pues, packs de alimentación e bebidas, entregando roupa de abrigo, entregando sacos de dormir e tamén realosando no caso de que se sea posible pois a xente que está na rúa en Santiago ao longo do ano. Por dar un dato, durante o ano 2024 atenderon a 256 persoas que estaban en rúa. Desas 256 persoas, 103, aproximadamente a metade, foron realosadas por parte de servizos sociais. Ou ben nas vivendas que temos a varias vivendas de transición, que son propiedade do Concello de Santiago, pero que temos gestionadas con diferentes entidades sociais, ou ben tamén a través de outros mecanismos que temos de alosar en pensións de forma transitoria e temporal pois a xente que nos atopamos en rúa, que é un dos mecanismos que utilizamos de feito recentemente das persoas refugiadas que lles chegou a denegación de asilo. Entón, temos pois todo un circuito e diferentes servizos para intentar que a xente que por desgraza acaba vivindo en rúa pois teña diferentes opcións ou diferentes servizos aos que acudir, non? Ou ben un servizo que lle garanta iso, a comida, as tendas de abrigo, ou ben pois a posibilidade de ser realosada agora mesmo xa cos diferentes servizos que temos, vivendas de transición ou a través de pensións. Das 7 prazas son poucas. Bueno, agora mesmo a media que temos en rúa en cada saída que facemos nocturna co equipo de traballadoras sociais está en torno a 22 persoas en rúa. Non todas están en Santiago de forma permanente. Santiago tamén ten pois ese perfil diferente a outras cidades, que é unha cidade na que chega moita xente que ven de outros lugares. Pero sí que creemos que este centro de atención integral será un antes e un despois, ese é o noso objetivo, para garantir de, pois, uns recursos aos que nada teñen. Eu creo que os recursos públicos se teñen que dedicar precisamente aos que menos teñen, e se quen menos ten son precisamente pois as persoas que están vivindo na rúa.
María Rozas, concelleira de Servicios Sociais do Concello de Santiago. María, fuches moi amable. Moitísimas grazas, unha aperta.
Nada, a vos. Moitísimas grazas.
Muy amable, María.